თხოვ ბატონ პრემიერ-მინისტრს მობრძანდეს და წარმოადგინოს ანგარიში. თხოვთ ბატონო გიორგი ტრიბუნასთან.
მოგესალმებით, პატივცემლო დეპუტატებო. დღეს ჩემთვის პატივია მქონდა შესაძლებლობა მოგმართო თქვენ, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენი სურვილით მთავრობის და საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობით ვარ დღეს აქ. და მინდა დავიწყო იმით, რომ ზუსტად 102 წლის წინ საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პირველ ეროვნულ პარლამენტს. და შესაბამისად დღეს პარლამენტის ფუნქცია ქვეყანაში მის განვითარებაში, მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საპარლამენტო კონტროლის ჩათვლით არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ის ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენ გვაკისრია როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ასევე პარლამენტის წინაშე, შეუძლებელი იყო, რომ ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა და ის პასუხები, რომლებიც დაგროვდა საზოგადოებაში, არ მოსულიყავით და სწორედ ამ ტრიბუნიდან არ გაგვეცა ამ კითხვებზე პასუხი. დღეს ამ კითხვების ძირითადი არსი, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ითქვა უკვე, რომ კითხვები შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა სფეროდან, ჩვენი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრებიდან, თუმცა დღეს ყველაზე აქტუალური, რაც ჩვენს მოქალაქეებს აღელვებთ, ეს გახლავთ გლობალური პანდემია. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში მზად ვართ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე, შევიდეთ ნებისმიერ დისკუსიაში, პასუხები გავცეთ ამ თემას, თუმცა არანაირი დახურული თემები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არსებობს. რაც შეეხება აქ კომენტარებს, ორი საათი ნამდვილად არ გალოდინებთ, თუმცა არც პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევას ვაპირებთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გიპასუხებთ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც იქნება ორგანიზებულად დასრულებული. დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არის ყველაზე მძაფრი შეგრძნება თუ რა იქნება ხვალ. საერთოდ ამ გლობალური პანდემიის ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ მსოფლიოში არ არსებობს არათუ რაიმე გაანალიზებული, დასაბუთებული მკურნალობის სტრატეგია, არ არსებობს ვაქცინა, არ არსებობს ზუსტ ანალიზზე დაფუძნებული პროგნოზებიც. დღეს არავინ არ იცის ხვალ სამყარო და მსოფლიო როგორი იქნება, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე სოციალური ცხოვრების თვალსაზრისით და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა. ამიტომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა, როდესაც კრიზისის პირისპირ მოგვიწია ასეთ გაურკვევლობის ძალიან მაღალ დონეში გარკვეული კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, გარკვეულ მომენტში გახდა აუცილებლობა, რომ გადაგვედგა ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც ამ კრიზის ჩვენი ქვეყნისთვის აქცევდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შესაძლებლობად. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სრულად ექვემდებარება კონტროლს. ამის თქმის შესაძლებლობა გვაძლევს ის, რომ ბოლო კვირეების განმავლობაში ახალი ინფიცირებულების რაოდენობა ათეულებს არაცდენია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ გადაწყვეტილებები, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იმ ეტაპზე სამუშაოდ, როდესაც საუბრობთ ეპიდემიიდან, პანდემიიდან გამოსვლის ეტაპს, მივიღეთ დღეს და ამის შემდეგი არგუმენტები არსებობდა. პირველ რიგში ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენ დღეს ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი кейსები ძირითადად ფიქსირდება თავრობის მიერ კონტროლირებადი მიმართულებებიდან. ეს გახლავთ საკარანტინო ზონები, ეს გახლავთ უკვე ცნობილი კლასტერები. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ეპიდემიის გავრცელება და მისი სისწრაფე სრულად ექვემდებარება კონტროლს. სწორედ ამიტომ დღეს მთავრობამ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მათი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, მიიღო გადაწყვეტილება შემსუბუქების შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად და ამ ნაბიჯების გადადგმის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ ის, რომ 29 მაისიდან ქვეყანაში ამოქმედდება ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მათ შორის მეტროც. გარდა ამისა, ორშაბათიდან 1 ივნისიდან სრულად ამოქმედდება ყველა სახის სავაჭრო ობიექტები, მათ შორის მოლები, მაგრამ გარდა ასევე ღია სახის რესტორნები. გარდა ამისა, ზუსტად ერთი კვირის თავზე და ეს იქნება 8 ივნის, უკვე სრულად ამოქმედდება ყველა სახის რესტორნები და ასევე ის სასტუმროები, რომლებიც მიიღებენ შესაბამის დასტურს ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებებიდან. დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეპიდემიასთან ბრძოლაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. შეუძლებელია ცალკე აღებულმა ქვეყანამ დაამარცხოს გლობალური ეპიდემია. ელემენტარულად ციფრებზე რო ვისაუბროთ, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოში 213 ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა არის 5,590,000-ზე მეტი და გარდაცვლილთა რაოდენობა სამწუხაროდ გახლავთ 357,000 ადამიანი, ცოტა უფრო მეტი. დღეს საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ინფიცირებულების რაოდენობა გვყავს 725, დღეს გამოჯამრთელებული ადამიანების რაოდენობა აქედან გვყავს 557, სამწუხაროდ გარდაცვლილი გვყავს 12 ჩვენი მოქალაქე და დღეს საქართველო 100 სულ მოსახლეზე გარდაცვალების მაჩვენებლით 0.3 მაჩვენებლით არის ევროპის 49 ქვეყანას შორის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ასევე და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოს ინფექციის ქვეყანაში ინფექციის განვითარების გავრცელების მაჩვენებლით ვართ 123 ადგილზე. ხლა ეს არ არის საამაყო ციფრები, რა თქმა უნდა, და ეს არ არის მხოლოდ მთავრობის დამსახურება, ეს არის მთავრობის, ბიზნესის, პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების დამსახურება, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ინფექციის, პანდემიის გავრცელება კონდეს კონტროლ ქვეშ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავდგით ეკონომიკის გახსნის ის სწრაფი ნაბიჯები, რომელიც შეგვეძლო გადაგვეთქვა, მაგრამ აქ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო და პირველ რიგში მინდა ჩვენს მოქალაქეებს მივმართო. აქ უკიდურესი მნიშვნელობა აქვს სწორ ბალანსს. რამდენად ზუსტად, რამდენად ყურადღებით დავიცავთ იმ მოთხოვნებს, რომელსაც წარგვიდგენენ ეპიდემიოლოგები, ეს გვაძლევს მეტ საშუალებას ვიყოთ პროაქტიულები ეკონომიკის გახსნაში და საბოლოო ჯამში ეს არის ერთადერთი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს გლობალური კრიზისი, ეს გლობალური პანდემია ვაქციოთ შესაძლებლობად. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ხვალ ახალ მსოფლიოში კონკურენციის, გლობალური კონკურენციის სრულიად ახალი წესები და ახალი მდგომარეობა იქნება, სადაც ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა გახდეს უფრო წარმატებული, როგორც სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში, ასევე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურად. რაც შეეხება ვირუსთან ბრძოლის კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელზეც დღეს მე მინდა აქ ვისაუბრო, საკმაოდ მოკლედ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება კითხვა-პასუხის რეჟიმში შესაძლებლობა უფრო დეტალურად განვიხილოთ ცალკე აღებული საკითხები, რომლებზეც თქვენ ინტერესი გექნებათ. ვირუსთან ბრძოლის რამოდენიმე ეტაპი შეიძლება გამოიყოს, რომელიც ფაქტობრივად უკვე დაფიქსირდა ქვეყნის ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში. ეს გახლავთ ვირუსის გავრცელების შეკავება, რომელიც იწყება 28 იანვრიდან და 29 თებერვლამდე გრძელდება. ეს იყო ეტაპი, როდესაც პირველად სოფლიოში გაჩნდა ჩინეთში საერთოდ ვირუსზე ინფორმაცია. ეს იყო ეტაპი, როდესაც ერთი თვით ადრე საქართველოში ვიდრე გაჩნდებოდა პირველი ინფიცირებული. ამ ეტაპზე მთავრობამ უკვე მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილები და საკმაოდ ადრე დაიწყეთ ჩვენ ეს კონტროლი. პირველ რიგში ეს იყო კონტროლი მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრების თუ მოქალაქეების თერმოსკრინინგი და შემდგომ საკარანტინო ზონებში მათი გადაყვანა. მაშინვე ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ეს ბრძოლა იქნებოდა ხანგრძლივი და ამ ხანგრძლივი ბრძოლის მზადების ფორმატში უკვე მივხვდით, რომ აუცილებელი იქნებოდა ორ ფრონტზე ბრძოლა. ეს იქნებოდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოქალაქის ჯამრთელობა, მისი სიცოცხლე, ხოლო მეორეს მხრივ ეკონომიკა. ამიტომ მიაღწია მთავრობამ იმ შედეგს, როდესაც ჯერ კიდევ პირველი ინფიცირებული არ იყო ქვეყანაში, ჩვენ უკვე შევქმნით საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც სრულად მართავდა და იღებდა გადაწყვეტილებებს ვირუსის შეჩერების ნაწილში და 28 იანვარს ასე შეიქმნა პირველი უწყებათა შორისი საბჭო. ამ უწყებათა შორისი საბჭოს ძირითადი ამოცანა გახლდათ იმპორტირებული ვირუსის კონტროლი. ამიტომ იყო ძირითადი აქცენტი გაკეთებული საზღვრებზე, როგორც სახმელეთო საზღვრებზე, ასევე საავიაციო ხაზებზე. საქართველო იყო სხვათა შორის პირველი ქვეყანა, სადაც განხორციელდა თერმოსკრინინგი აეროპორტებში და ეს გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც უფიქსირდებოდა ცხელება, გადაგვეყვანა საკარანტინო ზონაში და მიუხედავად იმისა, ქონდა მას დადასტურებულად კოვიდი თუ არა, გაგვეწია მათთვის შესაბამისი სერვისები. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში ქვეყანაში გამოიყო 4 ძირითადი მიმართულება და ამ მიმართულებაზე გამოიყო მკაფიოდ პასუხისმგებელი კონკრეტული პირები. ეს გახლავთ ჯანდაცვა, რომელსაც უნდა ეზრუნა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მომზადებისთვის COVID-დან გასამკრავებლად და ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძე. ეკონომიკა, რადგან უკვე მივხვდით, რომ გლობალური ეკონომიკური კრიზისი რა თქმა უნდა საქართველოზეც იმოქმედებდა და ექნებოდა ზეგავლენა და ამას ექნებოდა სოციალური შედეგების თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის და ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ქალბატონი მაიაც ქიტიშვილი. უსაფრთხოების კომპონენტი იმიტომ თავიდანვე ჩანდა, რომ გამკაცრებული კონტროლი საზღვრებზე შეიძლება გადასულიყო უკვე სამოქალაქო ცხოვრებაზე და ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი ბატონი ვახტანგ გომელაური და მარაგები და ლოგისტიკა, იმიტომ რომ უკვე პირველივე დღიდან აშკარად ხდებოდა, რომ ქვეყნები იწყებდნენ თავიანთი საექსპორტო პოტენციალის შეზღუდვას, უბრალოდ ბაზრები იკეტებოდა, აშკარა გახდა, რომ გარკვეული პროდუქტების მომარაგება შეიძლება გამხდარიყო პრობლემა და ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ლევან დავითაშვილი. ამავე დროს უნდა გვესმოდეს, რომ პრევენციული ღონიძიების გატარების ნაწილში ჩვენ გარკვეული წინასწარ გადადგმული ნაბიჯების შემდგომ დავინახეთ, რომ ეს არ იქნებოდა საკმარისი და მოგვიწია უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა, როგორიც იყო კონკრეტული მაღალი რისკის ქვეყნებიდან მოგზაურობების დახურვა. ეს გახლავთ პირველ რიგში ჩვენ შევაჩერეთ ფრთენები ჩინეთიდან და სხვათა შორის ეს იყო 29 იანვარს, 24 თებერვალს შევაჩერეთ ფრენები ირანიდან, 6 მარტიდან იტალიიდან და შემდგომ უკვე მოგვიწია საზღვრის გადაკეტვა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. 21 თებერვალი იყო ის დღე, როდესაც ჩვენ ორგანიზებულად პირველად დაიწყეთ ჩვენი მოქალაქეების გამოყვანა საჰაერო გზით და პირველი ქვეყანა იყო ჩინეთი. ხა, აქ მინდა რომ ერთი რამე გავითვალისწინოთ. როდესაც პანდემიასთან ბრძოლაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ ვამბობთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები პროაქტიულად გადავდგით, ამას ჰქონდა თავისი ახსნაც, იმიტომ რომ როდესაც პანდემიის გავრცელების გეოგრაფიას უყურებდით, უბრალოდ ხედავდით, რომ ყველა იმ ქვეყანასთან, სადაც პანდემიური აფეთქება იყო, ჩვენ ჰქონდა საკმაოდ მჭიდრო ეკონომიკური და ესე ვთქვათ ლოგისტიკური ტრაფიკი. პირველ რიგში ეს იყო ჩინეთი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკაში სულ უფრო და უფრო იზრდება. შემდგომ ეს გახლავთ ირანი, სადაც მიმოსვლა იყო საკმაოდ, როგორც სავაჭრო თვალსაჩით, ეკონომიკური თვალსაჩით, ასევე აზერბაიჯანის გავლით საკმაოდ მაღალი ტრაფიკი ჰქონდა. შემდგომ ეს იყო იტალია, სადაც საქართველოს ბევრი მოქალაქე როგორც მოგზაურობდა, ასევე შრომობდა და აქაც სერიოზული ზეწოლა იქნებოდა. შემდგომ ეს იყო საფრანგეთი, ესპანეთი, მოკლედ ყველა ის აქტიური ჩვენთვის ტრაფიკის თვალსაზრისით ქვეყანა იყო მაღალი რისკის ქვეშ და სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილებები ადრევე, რომ ამ ქვეყნებთან მიმოსვლის რეჟიმი გაგვემკაცრებინა. ეს იყო პირველი ეტაპი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით შეჩერებას და ამ ეტაპის ძირითადი ამოცანა გახლდათ, რა თქმა უნდა, იმპორტირებული ვირუსთან გამკლავება. და აქ ჩვენი შედეგების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იყო, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო კონტროლი და ჯანდაცვის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სწრაფი და ეფექტური მოქმედება. მეორე ეტაპი ეს იყო უკვე ვირუსის გავრცელების შენელების ეტაპი, როდესაც ჩვენ პირველი ფაქტი დაგვიფიქსირდა ქვეყანაში, ეს გახლავთ 26 თებერვალი, ეს გახლავთ იმპორტირებული ფაქტი ირანიდან შემოსული, ჩვენი მოქალაქე აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა, რომელიც ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ შევძელით საზღვარზევე დაგვიფიქსირებინა. ამას მოყვა კიდე ერთი მოქალაქე ასევე ირანის გავლით და ეს იყო უკვე პირველი შემთხვევა, როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა სერიოზული და რეალური რისკი შიდა გავრცელების. ამიტომ შიდა გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩვენ მივიღეთ შემდგომი გადაწყვეტილები: შეჩერდა სასწავლო პროცესი. სასწავლო პროცესის შეჩერებას ჰქონდა აბსოლუტურად დასაბუთებული მნიშვნელობა და აზრი ჩვენთვის. მოგეხსენებათ, ჩვენი ოჯახების, ქართული ოჯახის სოციალური სტრუქტურა განსხვავდება ევროპული ოჯახის სოციალური სტრუქტურიდან. ჩვენ ოჯახებში რამოდენიმე თაობები ცხოვრობენ ერთად და ამიტომ ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ უფროსი თაობა დაგვეცვა იმ გადაცემისგან, რომელიც შეეძლოთ ბავშვებს სკოლიდან ან სხვა უფრო ესე ვთქვათ მარტივად ბავშვებს რომელსაც მარტივად გადააქვთ ეს ვირუსი, მოეტანათ ოჯახში და უფრო დიდი რისკი გამხდარიყო უფროსი თაობის წარმომადგენლებისთვის. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება სკოლების დახურვის შესახებ. ამავე დროს იგივე დღეს 4 მარტს შეიქმნა სასასრო გამშვე პუნქტებზე სპეციალური კონტროლის ობიექტები, განთავსდა სპეციალური კარვები, იქ განთავსდა როგორც საბაჟოს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები, სადაც ხდებოდა არამხოლოდ თერმო, არამედ უკვე ტესტირების საშუალებით კონტროლი ყველა იმ მოქანაკის რისკის შემცველი, რომელსაც აფიქსირებდნენ ამ გამშვე პუნქტებზე. აქ უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა იუსტიციის სამინისტრომ, როდესაც 5 მარტს მიიღო გადაწყვეტილება პენიტენციალურ სისტემისთვის განსაკუთრებული შეზღუდვების დაწესებისთვის, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 780 ადამიანის მომსახურე პერსონალის ყაზარმულ რეჟიმზე გადაყვანა იმისთვის, რომ სრულად დაგვეცვა ჩვენი სისტემა ვირუსის მასში შეჭრისგან, გავრცელებისგან და დღესაც მოგეხსენებათ, რომ ამ სისტემაში ჩვენ ვირუსის გავრცელების არც ერთი შემთხვევა არ ქონია ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით. 12 მარტიდან დისტანციურ მშრომაზე გადავიდა საჯარო სექტორი სრულად. 13 მარტს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეიქმნა სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი, რომელსაც უნდა ეკონტროლებინა ფასების მონიტორინგი, უნდა განეხორციელებინა. ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, რადგან უკვე კურსთა შორის სხვაობი და სპეკულატური ფასების გამო აშკარად გამოჩნდა ბაზრებზე ასე ფასების მერყეობა პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე. ამის შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ იყო მიღებული გადაწყვეტილებები, როგორც კურსთა შორის სხვაობის რისკის დაზღვევის, რომლებიც განახორციელა შესაბამისმა სამინისტროებმა, და ზუსტად 15 მარტს დაიკეტა სამთო სათხილამურო კურორტები. მოგეხსენებათ, რომ იყო მაღალი სეზონი და შიდა გავრცელების უაღრესად მაღალი რისკი არსებობდა, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ამავე პერიოდში მარტის შუაგულში შეიქმნა სპეციალური საიტი post.gov.gr. ეს იყო უსწრაფესად მიღებული გადაწყვეტილება, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, ვირტუალური სივრცე შექმნილი ვირუსთან, პანდემიასთან ბრძოლის, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, რომელიც ნათარგმნია ქართულ, რუსულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე. ეს იყო ის სივრცე, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ და დღესაც შეუძლიათ მიიღოთ ნებისმიერ ინფორმაცია ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, და დღეს ჩვენი მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი პირველად ინფორმაციას, თუ რა ხდება ვირუსთან გავრცელების თვალსაზრისით, იღებს სწორედ ამ საიტიდან და არა პირველ რიგში მედია საშუალებებიდან. აქ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რასაც აქვს ძალზედ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ასპექტი. ეს გახლავთ ის, რომ ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც ჩვენ აქამდე ჩამოთვალეთ, ყველა ეს შეზღუდვა ატარებდა მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს, და მე მინდა რომ ეს გავითვალისწინოთ. სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა ამ შეზღუდვებს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვესმის, რამდენად რთული იყო და რამდენად რთული იქნებოდა ეკონომიკისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესისთვის და ეკონომიკური აქტივობებისთვის მსგავსი შეზღუდვებების ასე დირექტიული დაწესება. თუმცა მარტის მეორე ნახევრიდან უკვე ვირუსის შიდა გავრცელება გახდა ფაქტი და ეს შიდა გავრცელების ტემპი საკმაოდ გაიზარდა. ეხლა მე მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც წინ უძღოდა ჩვენს მიერ მიღებულ გამკაცრების კონკრეტულ ნაბიჯებს და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობას. დღეს საქართველოში არსებობს 297 სტაციონარი სულ 17514 საწოლზე. აქედან სპეციალიზირებული დანიშნულების ჰოსპიტალები რო გამოვაკლოთ, რჩება დაახლოებით 10000 საწოლი. აქედან ინტენსიური თერაპიის საწოლი დღეს ქვეყანაში არსებობს 2290. მაგრამ რესპირატორული დავალებისათვის, დაავადებებისათვის აღჭურვილი სპეციალური სასუნთქვი აპარატებით გვაქვს 1759 ერთეული საწოლი ადგილი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ტექნიკურად მზად იმისთვის, რომ COVID-ის პაციენტებისთვის ემკურნალა. გარდა ამისა, და აქ მინდა ყურადღება მივაქციოთ, რეანიმატოლოგები დღეს ქვეყანაში გვყავს 488, რომელსაც ერთდროულად შეუძლია მხოლოდ 1200 ინფექციური პაციენტის მომსახურება, და ინფექციონისტი დღეს ქვეყანაში გვყავს 256. დღეში შეუძლია 853 ბოდიშით ინფექციური პაციენტის მართვა. საწოლები, სასუნთქვი აპარატების და რაც მთავარი ექიმების რაოდენობის საშუალო რომ გამოვიყვანოთ, ჩვენ გვქონდა გარკვეული მოცულობა, რომელსაც ხედავდით, რომ ქვეყანას შეუძლია სტაბილურად აი ამ მოცულობის COVID-ით დაავადებული პაციენტების მართვა. მაგრამ გარდა ამისა, ეს იყო პერიოდი, როდესაც უკვე გამოჩნდა ქვეყანაში ასე თუ ისე ნორმალურად დასაბუთებული პროგნოზები, რომლებიც იყო საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული, და გაჩნდა სამი მოდელი, რომელზე დაყრდნობითაც, რა თქმა უნდა, მთავრობა მოქმედებდა. ეს იყო პენსილვანიის უნივერსიტეტის მოდელი, რომელიც მიუთითებდა, რომ შიდა გავრცელებიდან 12-13 კვირის შემდეგ ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა იქნებოდა 5950. შემდგომი გახლავთ ბაზელის უნივერსიტეტის მოდელი, რომელიც ამბობდა, რომ პირველი შიდა გავრცელების შემთხვევიდან 13-14 კვირაში ჰოსპიტალიზირებულების რაოდენობა იქნებოდა 5100, და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მოდელი, რომელიც ამბობდა, რომ პირველი გავრცელების შემდგომ ქვეყანაში იქნებოდა 5-7 კვირის შემდგომ დაახლოებით 3000 შემთხვევა. ეს არ იყო დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული კვლევები. ეს იყო დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ორგანიზაციების მიერ კვლევი გაკეთებული კვლევები, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის. და ამ შემთხვევაში ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ინფიცირებულების მკურნალობის რაოდენობას 5000 აქ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ 20% ინფიცირებულების. საერთოდ საერთაშორისო ანალიზის საფუძველზე მკაფიოდ იყო ცნობილი და ეს იყო რეკომენდაციები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, რომ სტაციონარული მკურნალობა შეეძლოთ მხოლოდ და ესაჭიროებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ინფიცირებულების 20%. მაგრამ ამან რა შედეგი გამოიღო იტალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში, ზოგიერთ ჩვენი მეზობლის ქვეყანაში, მეზობელ ქვეყანაშიც ყველამ კარგად ვიცით და ყველა კარგად ხედავს. ამიტომ იყო ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, როდესაც ჩვენ მივხვდით, რომ ძირითადი ინსტრუმენტი, რომლითაც ჩვენ სწრაფად და მოგვეხდინა რეაქცია, იყო სოციალური დისტანცია და მობილობის აი ეს მსხვილ ბლოკება დაგდება, ეს იყო ის გადაწყვეტილებები, რომლის მიღება ჩვენ მოგვიწია. ეხლა რაც შეეხება იმას, აი სწორედ ამ საფუძველზე, ამ დასკვნების გაკეთების შემდგომ ჩვენ 16 მარტს ჩატარდა უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა, სადაც იყო მიღებული გადაწყვეტილება 19 მარტისთვის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების. ესე იგი, აქ მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ და ყველას გვესმოდეს. ხა კრიტიკა მარტივია და შეიძლება ყველა მიფიქროს, რომ ხა ყველა ქვეყანას აქვს თავი სტრატეგია, მაგრამ ყველა ქვეყანა თავი სტრატეგიას ირჩევს იმ შესაძლებლობიდან, რომელიც მას გააჩნია. აქ არის ერთადერთი საერთო წესი. ეს საერთო წესი არის სწორი ბალანსის პოვნა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობას, ქვეყნის ფინანსურ შესაძლებლობას და ეკონომიკურ სიმძლავრეს შორის, რომ ავირჩიოთ ის ტაქტიკა, როგორ შეიძლება იყოს საშუალო შეწონილი, ასე ვთქვათ, შემაჩერებელი ეკონომიკური შეზღუდვის ღონისძიებების სიმკაცრე და მეორეს მხრივ ადამიანების სიცოცხლე და მათი ჯანმრთელობა. ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი ძირითადი ინსტრუმენტი უნდა ყოფილიყო ის გადადგმული ნაბიჯები მობილობის დაგდების, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა, ეს ნაბიჯები გადავდგით და ამით უნდა მიგვეცა ჯანდაცვის სისტემისთვის დრო იმისთვის, რომ მას შეძლებოდა უფრო მეტი პაციენტის ერთდროულად მკურნალობა და სტაბილურად მკურნალობა. აქვე მინდა გაგახსენოთ, რაც ბევრს უკვე გვავიწყდება, რამდენი საუბარი იყო არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ვირუსის გავრცელების პიკზე, პლატოზე და ასე შემდგომ. საქართველო იყო ერთ-ერთი ჩვენი ზომის ქვეყნებში და ჩვენს რეგიონში ქვეყანა, რომელმაც შეძლო, რომ ეს პლატო იმდენად პროგნოზირებადი გაეხადა, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა გვაქვს ქვეყანაში არც ერთი გავრცელების ახალი кейси, რომელიც არ ვიცით საიდან მოდის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ ვიცით ყველა ინფიცირებული რაოდენობის ადამიანის წყარო. ეს არის ან каранტინი, ეს არის ან ჩვენთვის ქვეყნისთვის უკვე ცნობილი კლასტერები, ან ერთ შემთხვევაში ეს იყო, ასე ვთქვათ, სატვირთო მანქანები საერთაშორისო გადაზიდვის, გადამზიდავის მძღოლი. ამიტომ ეს იყო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და შემდგომ ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც იყო მიღებული. განსაკუთრებით ისეთი მკაცრი ნაბიჯები, როგორიც იყო ქალაქების ჩაკეტვა, ისეთი მკაცრი ნაბიჯები, როგორიც იყო კომენდანტის საათი, ისეთი მკაცრი ნაბიჯები, როგორიც იყო მოქალაქეებისთვის ტრანსპორტით გადაადგილების აკრძალვა. ეს იყო ის აუცილებელი ნაბიჯები, რომლებიც მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა გვეთქვა, რომ ქვეყანამ შეძლო ვირუსის გავრცელება სივრცეში და დროში აეყვანა კონტროლ ქვეშ. ეს იყო ჩვენი ძირითადი ამოცანა. არავინ არ ამბობს, არავინ არ აპირებს ამ შეზღუდვების დიდი ხნით შენარჩუნებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო და თითოეულ თქვენგანს გავახსენო, რამხელა აქ დებატები იყო იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ჯანდაცვის კანონში, რომლის ინიციატივითაც მთავრობა გამოვიდა და შემდგომ თხოვნით მიმართა პარლამენტს და პარლამენტმა დააინიცირა. რამოდენიმე დღის შემდგომ ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ის მოხსნები ჩვენ, რომელიც შეგვეძლო დღეს უკვე გავაკეთეთ. ვერავინ ვერ მოიყვარს ვერცერთ მაგალითს, რომ თავრობამ ამ ხელისუფლებამ რაიმე სახის არა მიზნობრივად გულისხმობ ეპიდემიასთან, გლობალურ პანდემიასთან ბრძოლის გარდა ეს შეზღუდვები გამოიყენა. ეს ყველაფერი იყო გამიზნულად გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენთვის ადამიანის სიცოცხლე, ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური განვითარება და მათი სოციალური მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის, აქ მინდა ცოტა უფრო მეტად გავჩერდე გამოცხადების ეტაპებს, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობას. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების თანავე ქვეყანაში შეიქმნა ოპერატიული მართვის შტაბი, რომელიც იყო შექმნილი უშიროების საბჭოსთან. ამ შტაბის ქვემოთ შეიქმნა იგივე ფორმის შტაბები რეგიონალურ დონეზე, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ გუბერნატორები. ეს იყო უაღრესად ქმედითი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ ერთდროულად შეგვეძლო ჰქონოდა შესაძლებლობა გვემართა ვირუსის გავრცელებაც და ბოლომდე არ გადაკვეკეტა ეკონომიკური საქმიანობაც. ხე, ყველამ შეიძლება არ იცის, მაგრამ ქვეყანაში არ გაჩერებულა არც ერთი სოფლის მეურნეობის საწარმო. ეხა მე არ ვამბობ სასურსათო მომარაგეობაზე და ასე შემდგომ. ქვეყანაში არ გაჩერებულა არც ერთი სისტემური ინფრასტრუქტურული პროექტი. ქვეყანაში არ გაჩერებულა არც ერთი სისტემური ინდუსტრიალური კომპანია. მოკლედ შეიძლება თქვას, რომ ქვეყანაში დაახლოებით 75,000 კომპანია აგრძელებდა მუშაობას, რაც იყო 10,000 სამუშაო ადგილი. ეს ყველაფერი კეთდებოდა კონტროლის ქვეშ და ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც ეს საწარმოები ან ეს თქვათ სამუშაო ადგილები გამხდარიყვნენ ინფიცირების ან ინფექციის გავრცელების წყარო. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვაკეთებდით ეტაპობრივად, აბსოლუტურად პრაგმატულად და გვესმოდა რომ რისკების შეზღუდვის თვალსაზრისით მაგალითად იყო რამოდენიმე ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც არა იმისთვის რომ იქიდან ინფექცია არ გამოსულიყო ჰქონდა გადაკეტილი, არამედ ჰქონდა მხოლოდ გადაკეტილი იმის გამო რომ იქ ლოკალიზებული ყავდა ადგილობრივი მუშახელი, რომ ინფექცია იქ არ შესულიყო. ამიტომ აქ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკის გაჩერებაზე, საქართველოში არ ყოფილა каранტინის ისეთი დონე, რომელიც იყო ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში. საქართველოში არ ყოფილა არც ერთ დღეს შეზღუდვა მოქალაქისთვის სახლიდან გამოსვლის და მიუხედავად ამისა ჩვენ შევძლეთ რომ დღეს კონტროლის ქვეშ გვყავს ეპიდემია. ეხლა რაც შეეხება ეტაპობრივ შემსუბუქებას. რა თქმა უნდა, იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ გავრცელების სისწრაფე, R კოეფიციენტი, როდესაც დავინახეთ გადაცემის კლასტერული ფორმა, როდესაც ვნახეთ, როგორ დაეცა მობილობა ქვეყანაში, უკვე ვნახეთ და მივხვდით, რომ უკვე შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ვირუსის გავრცელებას მთავრობა აკონტროლებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ სწრაფად, მივიღეთ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც აძლევდა საშუალებას ეკონომიკას უფრო მეტი ჟანგბადი მიეღო და უკვე გახსნის ეკონომიკის გახსნის და შემსუბუქების და ადაპტაციის ეტაპები დავიწყეთ. ეხლა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა გახლავთ ადაპტაცია. გახსნა ყველაფრის შეიძლება ერთ დღეში. საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის და ზოგიერთმა ჩვენმა მეზობელმა წადა ეს გახსნა ერთ დღეში რას ნიშნავს. მარტივია, თუ გახსნას არ მოყვება კონტროლის შესაბამისი მექანიზმები, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ვირუსთან ადაპტაცია, როგორც ეკონომიკის, ჩვენი სოციალური ცხოვრების, ტურისტების მიღების, პოლიტიკური იქნება ცხოვრების თუ ყველაფრის და პარლამენტის მათ შორის მუშაობის, ეს ყველაფერი არის უაღრესად რისკის შემცველი ქვეყნისთვის. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ შემსუბუქების და ადაპტაციის ეტაპი, რომელზეც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და აქ პასუხისმგებლობა არის ყველაზე კიდე უფრო დიდი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავრობის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების, პარლამენტის, ბიზნესის და ასე შემდგომ. მოგეხსენებათ კი, როგორც კი გახდა შესაძლებლობა 24 აპრილიდან ჩვენ ეს შეზღუდვები ეტაპობრივად დავიწყეთ მოხსენით. ეს იყო ჩვენ გავაკეთეთ მაგალითად ეს მიტანი სერვისები ამუშავდა, ტრანსპორტი ამუშავდა, დავიწყეთ ისეთ სეგმენტებში მუშაობა, სადაც გადაცემის მშენებლობები მარტივად ამუშავდა და რაც მთავარია, აქ მინდა გავითვალისწინოთ ყველამ, რომ ეს იყო უკვე გაზაფხული, როდესაც სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების კონკრეტული სამუშაოები იყო ჩასატარებელი. არც ერთი დღე, არც ერთი სამუშაო სასოფლო-სამეურნეო არ შეჩერებულა. გარდა ამისა, ჩვენს იმ რეგიონებში, რომელიც უფრო მაღალი რისკის შემცველები იყვნენ, რომლის უბრალოდ каранტინში გადაყვანაც მოგვიწია, არც ერთი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი ამ მოსახლეობის იქ მოყვანილი იქ არ დარჩენილა და არ გაფუჭებულა. მთავრობამ უზრუნველყო როგორც მათი მომარაგება თავიდან ეტაპზე, არამედ მათ მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების აგრარულ ბაზრებზე შემდგომ ორგანიზებულად ტრანსპორტირება და ამას ჰქონდა ძალზე დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვისაც და ამ ჩვენი მოსახლეობისთვისაც. ეხა რა შეეხება ამ პერიოდში ჯანდაცვის სისტემაზე მინდა ერთი-ორი სიტყვა ვთქვა. ჯანდაცვის სისტემა ჩვენ რომ შევადაროთ მაგალითად როგორ მდგომარეობაში იყო მაშინ აი იანვარში, როდესაც ეპიდემიის პირველი ასე ვთქვათ რისკები გამოჩნდა და როგორ მდგომარეობაში არის დღეს, ეს არის ცადა დედამიწა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის სისტემა შეუძლია ეფექტურად მართოს რამოდენიმე ასეული ინფიცირებული. ამას აქვს უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე გადავარჩინოთ, არამედ იმისთვისაც, როგორ ეფექტურად ჩვენ შევძლებთ ეკონომიკის გახსნას. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, გლობალური კონკურენცია, ასე ვთქვათ, განვითარდება სწორედ ამ სივრცეში, ეკონომიკურ სივრცეში და გამარჯვებული, საბოლოო გამარჯვებულები პანდემიასთან ბრძოლაში იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც შეძლებენ როგორც ჯანმრთელობის დაცვას თავიანთი მოქალაქეების, ასევე ეკონომიკის აღორძინებას. ამიტომ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელობა აქვს, როგორი ფუნქციონირებს ჯანდაცვის სისტემა. ჯანდაცვის სისტემის მუშაობაში უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, მათ სწრაფ რეაგირებას ამ პროცესში, კონკრეტული ინფიცირების წყაროს დადგენა, შემდგომ მისი გავრცელების, კავშირების, შემდგომ მათი ტესტირება. ეს იყო უაღრესად რთული პროცესი და ამაში რა თქმა უნდა მონაწილეობდა არამხოლოდ ჯანდაცვის სისტემა, არამედ სამართალდამცავი ორგანოები შესაბამის დახმარებას უწევდნენ. აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ბრძოლაში პირველი დარტყმა მიიღო სახელმწიფო საინფექციო ინფექციური საავადმყოფოების იმქსელმა, რომელიც იყო თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. ძალზედ სწრაფად აეწყო ინფექციური საავადმყოფოს, ასე გადაეწყო ინფექციური საავადმყოფოს ყაიდაზე რუხის კლინიკა და ბათუმის ინფექციური, და რაც მთავარია, აქ მინდა ჯანდაცვის სისტემის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მუშაობის სისტემა ორიოდე სიტყვით ჩვენს მსმენელებს და თქვენ პარლამენტარებს აგიხსნათ. როდესაც ჯანდაცვის სისტემის შეფასება მოხდა და როდესაც მოხდა შიდა გადაცემის სწრაფი ზრდა, ჩვენ უბრალოდ მივხვდით, რომ ჯანდაცვის სისტემის დასაცავად ინფიცირებულთა მოწოლისთვის უნდა გაგვეკეთებინა რამოდენიმე ბარიერი. პირველი ბარიერი ეს იყო, რა თქმა უნდა, 112. მარტივად დაეწყო ეს სქემა. ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა ცხელება, ის იღებდა უბრალოდ ტელეფონს, მას ხვდებოდნენ მომზადებული, გადამზადებული ოჯახის ექიმები და იმ შემთხვევაში, თუ მათი დიაგნოზით საჭირო იყო მისი შემდგომი კონსულტირება, ადამიანი მიყავდა და არსებობდა რისკი COVID-ზე, ის ადამიანი მიყავდა ცხელების კლინიკაში. ცხელების კლინიკაში ადამიანს ან უდასტურდებოდა COVID ინფექცია და მაშინ ის გადაყავდა სამკურნალო სპეციალიზირებულ ინფექციურ სამავთყოფოში, თუ არ უდასტურდებოდა 24 საათის შემდგომ გადაყავდა საკარანტინო ზონაში. ეს იყო ის ფილტრი, რომელმაც მოგცა ჩვენ საშუალება ეფექტურად გვემართა ვირუსის გავრცელების სისწრაფე. ეხა აქ შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ იქ სწრაფი ტესტები და მასობრივი ტესტირება ან აგრესიული ტესტირება არის რაღაც პანაცია და ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი. უამრავი ქვეყნის მაგალითმა ანახა სწრაფმა ტესტირებამ განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე რამხელა სისტემური, ჩვენზე უფრო ბევრად ძლიერი ქვეყნები შეიყვანა შეცდომაში, როდესაც ტესტების სიზუსტის ალბათობის პროცენტი იყო საკმაოდ დაბალი. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ შევაფასეთ ინფიცირების წყაროები. ჯერ ეტაპზე, როდესაც იმპორტირებულ ინფიცირებაზე იყო საუბარი და გადავკეთეთ საზღვრები და ბუფერები გავაკეთეთ საკარანტინო ზონებით, როგორც კი გავრცელდა, შიდა გავრცელება წავიდა, გავაკეთეთ რამოდენიმე ბუფერი. ეს იყო 112 სატელეფონო და სატელეფონო მომსახურება, შემდეგ იყო ცხელების ცენტრები და შემდეგ იყო, რა თქმა უნდა, ისევე საკარანტინო ზონები. ერთი რამ მინდა გითხრათ, საქართველოში არ ყოფილა არც ერთი ადამიანი, ვინც იყო ინფიცირებული და უდასტურდა ან არსებობდა ეჭვი, რომელსაც არ მიეღო სტაციონარული მკურნალობა. ბევრმა სისტემურმა, ჩვენზე ბევრად უფრო ძლიერმა ევროპულმა სახელმწიფომ ეს ვერ შეძლო. უამრავი მაგალითი იყო ევროპაში, როდესაც ინფიცირებულ ადამიანებს ეუბნებოდნენ, რომ დარჩით სახლში და იმკურნალეთ სახლის პირობებზე, და ამან რა შედეგები გამოიღო, ყველა კარგად ხედავდით. მაგრამ აქ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ეს შედეგი იყო მიღწეული, რა თქმა უნდა, სწრაფი ნაბიჯებით, მაგრამ პირველ რიგში და უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ მთავრობა ყველა გადასადგმელ ნაბიჯს ათახმებდა სპეციალისტებთან, ათახმებდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ეპიდემიოლოგებთან. ეს იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი. აი ეს ერთობლივი მუშაობა იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. და მე მინდა გითხრათ, რომ იმ საკოორდინაციო საბჭოში იყო პარლამენტიც, იმ საკოორდინაციო საბჭოში იყო პრეზიდენტიც, ადგილობრივი ხელისუფლებაც და ყველა, ვისაც ამის სურვილი ჰქონდა. გარდა ამისა, მინდა მადლობა გადაუხადო პარლამენტარს ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელმაც მოამზადა სპეციალური ჯგუფი, მაშინ როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს უბრალოდ ადამიანური რესურსი არ ყოფნიდა კონტროლისთვის რამდენად იყო მზად კლინიკები კოვიდის მისაღებად და ყველას კარგად გვესმის რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის 97% არის კერძო ბატონმა დიმიტრიმ თავის ჯგუფთან ერთად უაღრესად მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეასრულა ჩვენი კლინიკების, კერძო კლინიკების მზაობის შეფასებაში და ამას ჰქონდა კრიტიკულად დიდი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროში იყო შემუშავებული კონკრეტული გეგმა, რომელიც ნიშნავდა ჩვენს კლინიკებს ეტაპობრივად რთავდა კოვიდთან ბრძოლაში. ეს მარტივი არ იყო, მაგრამ 100 პაციენტის გაჩენის შემთხვევაში იყო ერთი მოცულობა კლინიკების, 200-ის უკვე ერთებოდა დამატებითი კლინიკები და ეს იყო რეგიონალური გაშლა, 300-ის ემატებოდა შემდგომი და ეს იყო აბსოლუტურად გააზრებული გეგმა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრო მართა და რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა არ დაგეტოვებინა ქვეყანაში და ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ხა ვინც რაც არ უნდა ილაპარაკოს, ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ქვეყანაში არ არსებობს არც ერთი კოვიდით ინფიცირებული, რომელმაც ვერ მიიღო ან არ მიიღო სტაციონარული მკურვალობა. ეს არის ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმის, თუ რატო ყავს ჩვენ სწრაფად გამოჯამრთელებულების ამდენი რაოდენობა და რატომ არის ლეტალური კოეფიციენტი ჩვენთან ასეთი დაბალი. გარდა ამისა, კლინიკური ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ბატონ თენგიზ სერცვადის ხელმძღვანელობით, იყო ასევე უკიდურესად მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ პირველი პაციენტი არ არსებობდა ქვეყანაში. ეს კლინიკური ჯგუფი ხელმძღვანელობდა და კოორდინაციას უწევდა საერთოდ მკურნალობის ტაქტიკას და სტრატეგიას ქვეყნის რომელ რეგიონშიც არ უნდა ყოფილიყო ინფიცირებული ადამიანი ან კოვიდის ეჭვის მატარებელი, რისკის მატარებელი ადამიანი. ეს ჯგუფი, რა თქმა უნდა, ფუნქციონირებდა თბილისში ინფექციურ საავადმყოფოში, მაგრამ ისინი იყვნენ კავშირზე და ხედავდნენ თითოეული კოვიდ ინფიცირებული ადამიანის მკურნალობის სტრატეგიას. ეხლა რაც შეეხება ტესტირების ნაწილს და ერთხელ და სამუდამოდ მინდა ეს თემა დავხურო, ეს რა აღარ გახდეს საერთოდ სამწუხაროა, როდესაც ქვეყანაში, რომელიც პანდემიას ებრძვის, პატარა ქვეყანაში, რომლის რესურსებიც არის საკმაოდ შეზღუდული, საერთოდ ტესტირების თემა ხდება პოლიტიკური სპეკულირების თემა. ეს ახლა სხვა თემაა, ჩვენი პოლიტიკური კულტურის თემაა, ამას ახლა არ მინდა შევეხო, თუმცა ქვეყანაში არსებობს, მსოფლიოში არსებობს ერთადერთი ოქროს სტანდარტი. ეს არის PCR ტესტირება. დღეს ღმერთმა ისე ქნა, რომ ქვეყანაში არც თუ ისე ძლიერი, მაგრამ საკმაოდ მყარი, მაღალი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ლაბორატორიების ქსელი არსებობს. პირველ რიგში ეს გახლავთ ლუგარი, ეს გახლავთ ქუთაისის და ბათუმის ლაბორატორიები, რომლებსაც შეუძლიათ PCR ტესტირების ჩატარება უმაღლეს დონეზე. არ დაგვავიწყდეს ის, რომ როდესაც ეპიდემიის პირველი შემთხვევები იყო საქართველოში, დღეში ტარდებოდა 72-75 PCR ტესტირება. დღეს ტარდება 2500. უახლოეს პერიოდში ჩატარდება 3000 და შესაბამის უწყებებს ჯანდაცვის სამინისტროში აქვს დავალება მიღებული, რომ შემოდგომამდე, სექტემბრის ბოლომდე ქვეყანას შეეძლოს 10000 PCR ტესტის ჩატარება. ეხა ვისაც ეს ესმის, ის ძალიან კარგად ხვდება, რაზე ვსაუბრობთ. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ გვინდა ეკონომიკის გახსნა, გვინდა ვიყოთ პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლებს ტურისტების და სტუმრების ორგანიზებულად მიღებას. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც შეძლო ორგანიზებულად 10000-ობით თავისი მოქალაქის ჩამოყვანა სახელმწიფოს ხარჯზე უცხოეთი ქვეყნებიდან. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა თავისი საკარანტინე ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ადამიანი დღეს გადის ტესტირებას. ამიტომ ჩვენ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, როდესაც ახსნაზე ვსაუბრობ და ზოგიერთები მოგვიწოდებენ აქ რაღაც გავხსნათ ყველაფერი ერთად და რატო იმაშვებით, რა ქვია, დახურული გვაქვს ტრანსპორტი, მარტივად, მეგობრებო, ყველაფერი უნდა იყოს თანმიმდევრული, გონივრული და გეგმის შესაბამისად. ამ გეგმის მიხედვით, სანამ ქვეყანაში არ იქნება შესაძლებლობა დღეში გარკვეული რაოდენობის ოქროს სტანდარტის PCR ტესტის ჩატარება, ყველა სახის ნაჩქარები და სწრაფი გახსნა არის ადამიანების სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენება და ამის პასუხისმგებლობაზე იმედია, რომ მალე მექნება კიდე აქ საუბრის შესაძლებლობა. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლებს ტურიზმის გახსნას და ეკონომიკის ამოქმედებას, აქ პარალელურად პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, რომ ამას მიყვება როგორც ჯანდაცვის სისტემის მზაობა, ასე ლაბორატორიული ქსების, ქსელების მზაობა, ასევე კერძო ლაბორატორიების ფუნქციაც აქ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, როდის და რა სახის გააცხოტილებები ან განცხადებები უნდა გავაკეთოთ. არ შემიძლია არ შევეხო საკარანტინე ზონებს და ამ ნაწილში მინდა ეკონომიკის სამინისტროს უაღრესად დიდი მადლობა გადაუხადო. პირველი შემთხვევა, ეს იყო იდეა, რომელიც დაიბადა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოში, როდესაც ჩვენ ელემენტარულად ვნახეთ, რომ იმპორტირებული ვირუსის გავრცელება ხდებოდა უზარმაზარი რისკი და ყველას კარგად გვახსოვს ეს შეიძლება დაგვავიწყდა იმიტომ რომ ეს ადამიანები უკვე გამოჯამრთელდნენ და ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ იტალიიდან შემოსული ინფიცირების რაოდენობა და იქ რამოდენიმე მსხვილი კლასტერი საფრანგეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ესპანეთიდან ეს ხალხი დღეს ყველა თავისი ნორმალური ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს და ეს იყო დამსახურება პირველ რიგში ექიმების მაგრამ ეს კლასტერები რო არ გაზრდილიყო და ჩვენ რო ქონოდა აი ამ სტრაფი და რაღაც მის რა ქვია გაურკვეველი ტესტების პირობებში უფრო დაზღვეული ქონოდა ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ საკარანტინო ზონების შექმნის როგორც ბუფერის ეხლა ამ ვირუს აქვს 14 დღიანი საინკუბაციო პერიოდი და ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეს იყო გადაწყვეტილება რომელსაც ჯანდაცვის სოფლი ორგანიზაცია სულ რამოდენიმე კვირაში დასუკრავდა ეს იყო ის გადაწყვეტილება რომელსაც დღეს ტურიზმის სოფლი ორგანიზაცია იყენებს თავის პროტოკოლებში როგორ გახსნა საერთოდ ტურიზმი მსოფლიოს მასშტაბით. დღეის მდგომარეობით ჩვენ შეგიძლია თქვათ, რომ საკარანტინო ზონები ქვეყანაში გამოიარა 22000-ზე მეტმა მოქალაქემ. 22000-ზე მეტმა მოქალაქემ და დღეის მდგომარეობით ისე რომ არავინ არაფერი არ იცის აქ საკარანტინო ზონებში ჩვენ გვყავს 3-4000 მოქალაქე, რომლებიც ვერც ერთი ადამიანი დღეს საკარანტინო ზონიდან ვერ გამოდის ისე თუ არ ჩაუტარდა მას PCR ტესტირება და დღეს უკვე აი ამ ბოლო 3 თვის შრომის შედეგია ის რომ ჩვენ შეგიძლია ვთქვათ რომ ახალი ინფიცირებული შემთხვევები ძირითადად მოგდის საკარანტინო სივრცეებიდან. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც თავის სამშობლოში ბრუნდებიან ან თავისი სახმელეთო საზღვრებით ან საჰაერო საზღვრით სახელმწიფოს დახმარებით არიან კომფორტულ პირობებში საკარანტინო ზონებში როდის რომლის დატოვების 14 დღის შემდგომ მათ უტარდებათ შესაბამისი ტესტირება და შემდგომ თუ ეს საჭიროა მათ ხდება მათი მკურნალობა. ამიტომ საკარანტინო ზონების შექმნა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კმედითი და სწორი ნაბიჯი, რას ასევე მინდა ეხლავე ვაღიარო, იყო ის შესაძლებლობა, რომლებმაც ჩვენ მოგცა შანსი, რომ აი ამ გაურკვეველ პირობებში სწრაფი ტესტირების ეფექტურობის, არაეფექტურობის, მათი შეძენის, მსოფლიოში უამრავი რიგების და გაურკვეველი ათასი შარლატანის გამოჩენის, რომელიც აი ამ ტესტირებას თავაზობდა მთავრობას, როგორც სამინისტროების, მთავრების, დეპუტატების და კიდე ცალკე ბიზნესმენების დონეზე, ჩვენ ამაზე უბრალოდ აბსოლუტურად გააზრებულად თუ არ ვთქვით, იმიტომ რომ ქონდა ეს მაღალი სტანდარტი PCR ტესტირების და ქონდა აბსოლუტურად ეფექტურად მომუშავე საკარანტინო ზონები. ეხლა რაც შეეხება ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა და აქ მინდა რა თქმა უნდა ლუგარის ცენტრს პირველ რიგში და მის თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადო. იმიტომ რომ ეს ხალხი 24 საათის განმავლობაში შრომობს და არ მინდა ეხლა მექნება მის შესაძლებლობა კიდე მოყვე რასაკეთებს ეს ხალხი იმისთვის რომ ერთი ინფიცირებული შემდგომ ასობით კავშირი გამოავლინონ მერი ამ ადამიანებთან მივიდნენ მერი ამ ადამიანებთან იმუშაონ ეს ადამიანები დაარწმუნონ რომ საჭიროა მათი ტესტირება და კიდე ბევრი რამეა გასაკეთებელი და არ შეგვეშალოს ის კიდევ რომ რას ნიშნავს 75 ტესტიდან ერთ დღეში საშუალოდ 2005 ტესტის რაოდენობაზე ასვლა. ეხლა რაც შეეხება მომარაგებას და ლოგისტიკას, ყველას კარგად გვესმის რომ ვთქვით რომ პანდემია არის გლობალური არამხოლოდ ჯანმრთელობის არამედ ეკონომიკური გამოწვევა და სოფლიო და ჩვენი მეზობლები ამას მიხვდნენ ძალიან სწრაფად. ამის პირველი ასე თქვა ჩვენთვის მესიჯები იყო ის, როდესაც ჩვენმა მეზობელმა ან ჩვენმა მომწოდებლებმა ქვეყნებმა ძირითად სასურსათო პროდუქტებზე უბრალოდ გადაკეტეს ბაზრები. ეს იყო ხორბალი, შაქარი, ბურღლეული და ასე შემდგომ. და ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ქვეყანა უბრალოდ გარკვეული პანიკის ნიშნების წინაშე იდგა. ამიტომ შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ლევან დავითაშვილი, რომელმაც ეფექტურად იმუშავა მსხვილ იმპორტიორებთან და ჩვენ გავაკეთეთ ქვეყანაში აი ამ 9 აუცილებელ სასურსათო პროდუქტზე სტრატეგიული მარაგები, რომლებიც დღესაც გვაქვს. რომლებსაც საჭიროების შემთხვევაში ვიყენებდით, ეხლა გამოვიდა ისე რომ ჩვენ ასე თუ ისე ნორმალურად ვართ, გავაკეთეთ ეს პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა ამ 9 ძირითად პროდუქტზე ფასის დაზღვევის, მაგრამ ეხლა არ მინდა არავის სპეკულირების საშუალება, მიუცი არავინ არავის არ დაპირვებია ფასის დაფიქსირებას. ჩვენი დაპირება იყო რა ჩვენ შევასრულეთ ფასების სპეკულატორიული მერყეობა და რა თქმა უნდა კურსთაშორის სხვაობის დაფიქსირება. რაც ჩვენ გავაკეთეთ საერთაშორისო ბაზრებზე, მაგალითად შაქარზე და ფქვილზე საქართველოს ფასების დაზღვევა შეუძლებელია უბრალოდ. ჩვენი ძირითადი ამოცანა იყო ჩვენი შიდა რისკების დაზღვევა. ეს იყო სპეკულაცია და ეს იყო კურსთაშორის სხვაობა. რაც კმედითად იქნა გაკეთებული. გარდა ამისა, ბატონი ლევანის ასე თქვა დამსახურებად და საერთოდ აი ამ ჯგუფის რომელშიც ჯანდაც სამისროც მუშაობდა დამსახურებად მინდა და მადლობა გადაუხადა ის რომ უდიდესი დეფიციტის მიუხედავად ქვეყანაში როგორც პირადი დაცვის საგნებზე მათ შეძლეს რომ ძირითადად გარკვეული პატარა პრობლემების გარდა საქართველოს ექიმებს პირადი დაცვის აღჭურვილობის დიდი პრობლემა არ შექმნიათ. არაფერს არ ვამბობ იმაზე რომ დღეს ქვეყანაში უკვე საკმაოდ მეტი რაოდენობით პირბადეები წარმოება, რაშიც ეკონომიკის სამინისტრო იყო ჩართული და დღეს ფაქტობრივად ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში რიგებია უბრალოდ ამ მსხვილი შეწყვეტების გამო. ასევე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ცალკე გამოვყო სატვირთო გადაზიდვები. სატვირთო გადაზიდვები საქართველოს ეკონომიკისთვის არამხოლოდ მომარაგების, ხა მე არ საუბრობ ქვეყნის ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო მომარაგებისთვის. ეს არის პროდუქტი, ეს არის ფქვილი, ეს არის შაქარი, ეს არის წამლები და კიდე ბევრი რამ. არა, ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია, რომლის უბრალოდ ხელიდან გაშვებაც შეიძლება გამხდარიყო დიდი კონკურენტული პრობლემა უბრალოდ ეს სატვირთო ნაკადები გადაეწყობოდა სხვა მიმართულებით. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ ეს არის ათასობით სატვირთო მანქანა. არც ერთი დღე, მიუხედავად უდიდესი რისკებისა, ტრანზიტი საქართველოს გავლით არ შეჩერებულა. დღეში ეს არის 1000-ზე მეტი სატვირთო მანქანა. 1000-ზე მეტი სატვირთო მანქანა დღეში ნიშნავს 2000-ზე მინიმუმ მეტ მძღოლს, რომელიც უაღრესად მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყნებიდან შემოდიოდა და შტაბმა შეძლო ამ ასე ვთქვათ პროცესის მენეჯმენტი ისე რომ ქვეყანას უბრალოდ ინფექციის განვითარების და აფეთქების რისკი არ შექმნოდა. თუმცა აქ ვერ გამოვიდა ხარვეზების გარეშე, მოიხსენება ჩვენ რამოდენიმე შემთხვევა ჰქონდა ქართველი მძღოლების მიერ ინფექციის შემდგომი განვითარების, ბოლო იყო მაგალითად ზუგდიდში, მაგრამ დღეს ეს პრობლემაც მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაღალ რისკებზე, ყოველთვის ვამბობთ შემდეგ რამეს. დღეს ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელი არის ინფექციის ახალი კერების აღმოსაჩენად. ეს არის საკარანტინო ზონა და ეს არის ტრანზიტი. ამიტომ შესაბამის უწყებებს შტაბს, ეკონომიკის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიცემული აქვს შესაბამისი დავალებები, რომ სატრანზიტო ნაკადების მართვა იყოს უფრო ბევრად მარტივი. და კიდე ერთი რამ მინდა გითხრათ. როდესაც საუბრობთ სატვირთო გადაზიდვებზე, როდესაც საუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქართველ 6000 მძღოლზე აქ საუბარი. 6000 მძღოლი, რომელსაც არც ერთი დღით სამუშაო არ დაუკარგავს პირიქით მას სახელმწიფო ეხმარებოდა. ეხლა ძალზედ ასეთი აქტუალური თემა ზოგიერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოცეკვავის ეს ჩვენი მოქალაქეების საზღვარგარეთიდან დაბრუნება. მარტივ ციფრებს ვიტყვი უბრალოდ. სულ დღეს საქართველოში დაბრუნებულია 12720 ადამიანი. სახელმწიფოს დახმარებით ორგანიზებულად ეს ხდებოდა ძირითადად ევროპის ქვეყნებიდან, მაგრამ გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ 21198 ადამიანს ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მთავრობამ ადგილზე გაუწია დახმარება. ეს ის ხალხია, რომლებმაც ადგილზე დაკარგეს სამსახური. ეს იყო ბინის ქირები, უბრალოდ კვების პროდუქტები, სამედიცინო მომსახურება, წამლები და კიდე ბევრი რამ. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის. რა თქმა უნდა, საქართველოში სამწუხარო დღეს ასობით 1000 ადამიანია გასული სამუშაოდ. და ეს არ მომხდარა არც გუშინ და არ მომხდარა არც დღეს. მაგრამ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ესეთ ამბიციურ პროგრამებს ვაანონსებთ, რომ ქვეყანას აქვს შეზღუდული რესურსი და ჩვენი ამოცანა, როდესაც არ ვიცით და მსოფლიოში ვერავინ ვერ აკეთებს ზუსტ პროგნოზს, ეს პანდემია რა პერიოდით გაგრძელდება, როდის იქნება ვაქცინა, იქნება მეორე ტალღა თუ არ იქნება. ჩვენ კი არა ბევრად უფრო ძლიერი სისტემური სახელმწიფოები, ხან მეორე და ხან მესამე ტალღაზე საუბრობენ და ამ პერიოდში საქართველოს მთავრობის ერთადერთი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა არის ის რესურსი, რომელიც მას გააჩნია, გამოიყენოს უაღრესად ეფექტურად და ხელმომჭირნედ. ჩვენ ვიყავით ყველგან იქ, სადაც საქართველოს მოქალაქეს ჭირდებოდა დახმარება და სადაც ქართული ეკონომიკა გვაძლევდა ამის შესაძლებლობას და საშუალებას. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მთავრობის და ამერიკის მთავრობის ერთობლივი ღონისძიების შედეგად ჩვენ 90 ადამიანი სკოლის მოსწავლე გამოვიყვანეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მათ შორის 30 სომხეთის მოქალაქე და ამ ღონისძიებისთვის მე მინდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მადლობა გადაუხადო. ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეს გახლავთ ქართველი არასრულწლოვანი ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იღებდნენ განათლებას. ეხლა რაც შეეხება განათლებას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ განათლების პროცესის შეჩერება ქვეყანაში მოგვიწია სამწუხაროდ. ეს მოხდა 4 მარტს და მოგვიწია სწრაფი გადალაგება განათლების სამინისტრომ ეფექტურად შეძლო ასე ვთქვათ დისტანციური განათლების წესების დანერგვა. არ იყო ეს მარტივი და არ არის ეს იდეალური, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებთ მზაობის იმ დონეს, რომელიც იყო 4 მარტისთვის და რამოკეთდა, გარაგაკეთდა 1-2 თვეში, ეს არის ის, რასაც მე ვეძახი, გამოვიყენოთ კრიზისი როგორც შესაძლებლობა. და განათლების სამინისტრო ამისთვის არის ძალიან კარგი მაგალითი. იმიტომ რომ განათლების სისტემაში ათობით ათასი პედაგოგი დღეს თავის მოსწავლეებთან მუშაობს დისტანციურად. გარდა ამისა შეიქმნა სპეციალური ქართული პლატფორმა Microsoft-ის გარდა, რომელზეც ხდება საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა. და რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანი ტელესკოლა, რომელმაც მეც ბავშვობა გამახსენა, რომელიც არის ასე პოპულარული, რა თქმა უნდა, ტელესკოლის ეფექტურობა შეიძლება კლასიკური აკადემიური საგანმანათლებლო ნაწილში იყოს, არ იყოს სრულფასოვანი და სრულყოფილი, მაგრამ ას აქვს უფრო მეტი დატვირთვა. და რა თქმა უნდა, ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ დღეს ვართ პანდემიის პირობებში, ბრძოლაში, და მთავარია, რომ ეს წელი არ გამოცხადდეს აკადემიური წლად და ის მინიმუმი, რომელიც იყო საჭირო ამ მიზნის მისაღწევად, განათლების სამინისტრომ, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ერთად შეძლეს. თუმცა აქ გამოჩნდა კიდე ერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერნეტიზაციის დონე და სწრაფად იყო მიღებული შედეგები და მიუხედავად იმისა, რომ ხა ეს დაგვიანებული შეიძლება იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ინტერნეტიზაციის ნაწილში სწრაფად მთავრობა მიიღებს უაღრესად ეფექტურ გადაწყვეტილებებს. ხა მე მინდა კიდე ერთ შევეხო ერთ ძალზე დელიკატურ საკითხს, ეს გახლავთ ოკუპირებული ტერიტორიები, არ მინდა ხლა ამით სპეკულირება, ვიტყვი მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ფაქტს. რუხის კლინიკა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, და ხაზგასმით აღნიშნავდით, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის სერვისი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აწვდის თავის მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა მიიღონ ჩვენმა მოქალაქეებმა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს. ეს არ იყო მარტივი, არ არის მარტივი, მესმის, რომ ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ ამისთვის ჩვენ გვქონდა სრულად მობილიზებული როგორც რუხის კლინიკა, ასევე გორის ჰოსპიტალი, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანაში ინფექციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. და სხვადასხვა უწყებების ნაწილში მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო, მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ღონისძიებებისთვის, რომელიც მან მიიღო და მოუწია პანდემიასთან ბრძოლაში ჩართვის თვალსაზრისით. თამაში იყო გამოყენებული ჩართული 10,000 ქართველი პოლიციელი და ისინი ამაგრებდნენ 130 ზემეთ ბლოკპოსტს. არაფერს ვამბობ კომენდანტის საათის და სხვადასხვა სახის მათთვის არასპეციფიური ფუნქციების შესრულების თვალსაზრისით. ეს ხალხი იყო ბრძოლის წინახაზზე, ეს ხალხი იყო ეპიდემიასთან ბრძოლის წინახაზზე და რა თქმა უნდა, მათ ეკუთნით უაღრესი მადლობა. 4,800 ქართველი სამხედრო, რომელმაც დატოვეს მათი დისლოკაციის ადგილები და ეხმარებოდნენ ქვეყანას არა მხოლოდ როგორც უბრალოდ ბლოკპოსტების, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის ნაწილში, არა. ეს იყო მაღალი კვალიფიკაციის ექიმები. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო გორის ჰოსპიტალს, რომელიც საერთაშორისო შეფასებებითაც ქვეყანაში ინფექციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით იყო საუკეთესად მომზადებული და საუკეთესად ორგანიზებული სამედიცინო დაწესებულება და ერთ-ერთი საუკეთესო დაწესებულება რჩება დღესაც. ასევე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ის, რაც სწრაფად შეეძლო გაეკეთებინა მთავრობის ადმინისტრაციის ესეთ რიგით თანამშრომლებს, რომლებმაც სწრაფად შექმნეს ეს პლატფორმა stop.gov.gov.gr. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც აი ეს ინფორმაციას აწვდიდა მომენტალურად. მეც ბეორჯერ, აი როცა დამჭირვებია რაღაც ინფორმაცია, პირველად შევსულვარ იქ. უბრალოდ შეიძლება ადამიანს ვერ დაურეკო, დაკავებული იყოს, უნდა გადმოგირვეკოს. არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ ამ პლატფორმაზე არ ყოფილიყო აქტუალური ინფორმაცია. გარდა ამისა, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს, რომელმაც შექმნა ეს ფონდი მხარდაჭერის, რომელშიც ასობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ფინანსური დახმარების თვალსაზრისით, ათასობით ქართველმა კომპანიამ გამოთქვა სურვილი. ეს არის ფონდი, რომელშიც დღეს მობილიზებულია, თუ არ ვხდები, 122 მილიონი ლარი. ეს არის ის ფინანსური რესურსი, რომელიც უაღრესად მწვავე და საჭირო დროს იქნება გამოყენებული, რა თქმა უნდა აქ მიდა აღნიშნა ბატონ ბიძინა ივანიშვილის და ქართო ფონდის დამსახურება. ჩვენ ამ დონაციას გამოვიყენებთ სწორედ მაშინ, როდესაც ქვეყანას ეს დაჭირდება ყველაზე უფრო, და რა თქმა უნდა ამ დონაციას აქვს ფინანსური დაზღვევის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. სახელმწიფო შესყიდვების თვალსაზრისით მე მინდა ეს ბევრი შეკითხვების და სპეკულაციის თემა გახდა. მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვები საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებზე სულ დახარჯული იყო 94 მილიონი ლარი, და ამ 94 მილიონი ლარიდან 90% იყო გამოყენებული მხოლოდ COVID-თან და ეპიდემიასთან ბრძოლის მიზნებით. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ინფორმაცია ამ შესყიდვებთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, და ყოველას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ შეაფასოს ის ეფექტურობა და ეფექტურობის ხარისხი, რომელშიც ჩვენ არანაირი ეჭვი არ გვეპარება. თუმცა ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ის მომენტია, როდესაც ქვეყანა მოქმედებდა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. მეგობრებო, ახლა მინდა გადავიდე ვირუსის ეკონომიკურ ზეგავლენის ნაწილზე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, ჩვენი შემდგომი ეკონომიკური აღორძინებისთვის, ქვეყნის სოციალური განვითარებისთვის, და მინდა პირველ რიგში გითხრათ, რომ ყველას კარგად გვესმის, რომ საქართველო არის გლობალური ეკონომიკის ნაწილი. სამწუხაროდ საკმაოდ ჯერჯერობით კიდევ საკმაოდ ღარიბი ნაწილი, ეკონომიკურად საკმაოდ სუსტი ნაწილი, და შეუძლებელი იყო გლობალურ ეკონომიკას და ეკონომიკურ კრიზისს ზეგავლენა არ მოეხდინა ჩვენს ეკონომიკაზე. მოგეხსენებათ, რომ უნიკალობა ეკონომიკური კრიზისის დღევანდელი პანდემიასთან დაკავშირების გახლავთ ის, რომ ეს არის მოთხოვნის და მიწოდების ერთდროული კრიზისი, რამაც რა თქმა უნდა სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ქართულ ეკონომიკაზეც. ჩვენი ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა ბოლო წლების განმავლობაში, ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი ძალა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იყო ტურიზმი, უცხოური ინვესტიციები, რემიტანსები. ეს ყველა ის სფეროა და მიმართულებაა, რომელიც უაღრესად დიდი რისკის ქვეშ დადგა პირველივე დღიდან. როგორც კი იქნა შეფასებული მთავრობის მიერ, რომ ეს არ არის მოკლევადიანი კრიზისი და ჩვენ გვექნება გრძელვადიანი პრობლემები და ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ და უნდა შევადგინოთ გრძელვადიანი გეგმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან. პირველი შეფასებებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებებით, წლევანდელი ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებელი ზრდის შემცირდება, ეს იქნება შემცირდება 4%. რეალურად, რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ შევადარებ აქ სხვა ქვეყნებთან, ეკლება ზოგან მეტია, ზოგან ნაკლებია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტურიზმი როგორც ასეთი ძალზედ მგრძნობიარეა, და შესაბამისად ტურიზმის გრძნობიარეა გულისხმობის გადაცემის ეფექტი, რომელიც გააჩნდა ტურისტს. მარტივად ტურიზმი მომენტალურად მოქმედებდა სოფლის მეურნეობაზე, დეველოპმენტზე, ვაჭრობაზე, სხვადასხვა სერვისებზე. მოგეხსენებათ, რომ 12 მილიონი ტურიზმის მოლოდინში საქართველოს სოფლის მეურნეობის წარმოება იყო მომზადებული აი ამ მოცემულობისთვის. დღეს, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა არ იქნება. რეალურად დღეის მონაცემებით, საბიუჯეტო ციფრებში რომ გადავიდეთ, რეალური მონაცემები იქნება შემდგომი. ჩვენ დაგვაკლდება საბიუჯეტო შემოსავლები დაახლოებით 1.800 მილიარდი საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში. 600 მილიონი ლარი ჩვენ შევამცირებთ ხარჯებს, ეს იქნება 300 მილიონი მიმდინარე ხარჯები და 300 მილიონი კაპიტალური ხარჯები. ეს ის კაპიტალური ხარჯებია, რომლის გადავადებაც შესაძლებელია ქვეყნისთვის მეტნაკლები ზიანის და ზარალის გარეშე, ან ის ტურისტული პროექტებია, რომლებიც უაღლოესი წლის განმავლობაში არ იქნება აქტუალური. 3 მილიარდი ლარი არის საჭირო ქვეყნისთვის ბიზნესის მხარდასაჭერად და სოციალური მხარდაჭერის იმ გეგმებისთვის, რომელიც ჩვენ უკვე გამოაცხადეთ. რეალურად ეს დელტა წარმოადგენს 4 მილიარდ 200 მილიონ ლარს. ეს იყო ის საწყისი ეტაპი, რომლითაც ჩვენ აქტიური მოლაპარაკებები დავიწყეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო ყველასთვის, რომ საქართველო იყო, და ფაქტს საუბრობ, პირველი ქვეყანა, რომელმაც პანდემიის და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში დაასრულა მოლაპარაკებები და შეათანხმა სავალუტო ფონდთან ახალი პროგრამა. ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალი პროგრამის შეთანხმება სავალუტო ფონდთან ნიშნავდა სხვა დონორებთან მუშაობის გამარტივებას, რაც სულ რაღაც 2-3 კვირის განმავლობაში უკვე როგორც ფაქტი დადასტურდა და საქართველოს მთავრობამ მიიღო მხარდაჭერა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან 1.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით და ამ თანხის გარკვეული ნაწილების უკვე ათვისება ჩვენ დავიწყეთ ხოლო კერძო სექტორისთვის და ესეც აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობაა რომ ჩვენ მას შემდეგ რაც მთავრობის მოთხოვნილებები ჩვენი ასე თქვათ ლიკვიდობის პრობლემა მოვაგვარეთ ბიზნესთან ერთად დავიწყეთ დონორებთან საუბარი და ჩვენი კერძო სექტორისთვის საბანკო საფინანსო რეალური სექტორისთვის საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან მივიღეთ თანხმობა მზაობაზე რომ 1 მილიარდ დამატებით 500 მილიონი დოლარის არის მათთვის მზად იმ შემთხვევაში როდესაც მათ ლიკვიდობის პრობლემა ექნებათ რომ ეს რესურსი აითვისონ მოგეხსენებათ რომ დაკორექტირებულ ბიუჯეტს ჩვენ უახლოეს პერიოდში ეს იქნება უახლოესი კვირა 10 დღე შემოვიტანთ და ეს იქნება ის სადაც გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ეკონომიკურ ნაწილში ხა მე მინდა გარკვეული აქცენტები და დავსვა სანამ გადავალ კონკრეტულ პროგრამებზე ხა თავიდანვე რომ ვიცოდეთ რა ჩარჩოებში ვსაუბრობთ და ფუჭი წყლის ნაყვარო არ დავიწყოთ ჩვენ ვსაუბრობთ რომ კრიზისი არის გლობალური, ჩვენ საუბრობთ რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაზე ამას ექნება სერიოზული ზეგავლენა, ჩვენ ვამბობთ რომ ეკონომიკური პარამეტრების შემცირება ჩვენ ვიმუშავეთ და ერთად დავადასტურეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, პირველ რიგში სავალუტო ფონდთან, აქედან გამომდინარე ვიმუშავეთ დონორ ორგანიზაციებთან დღეს დავაბალანსეთ ეს შემოსავლები და ვამბობთ რომ მხოლოდ ამის შემდგომ და არა მანამდე რაღაც ესეთი ფუჭი დაპირებები და მოდით ახლა ჩვენ დავხარჯოთ ახლა 1 პლუს 2 თუ პლუს 3 და გაურკვეველი საათ ეს ფული საიდან უნდა მოვიდეს, საიდან უნდა მოიტანონ და ასე შემდგომ. ამის შემდგომ ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენი სამიზნე ობიექტი პირველ რიგში არის სოციალური დახმარება მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს არის გრძელვადიანი კრიზისი და მოქალაქეს ექნება გრძელვადიანი პრობლემა. უბრალოდ შემოსავლები შეუმცირდება ან გაუქრება საერთოდ, იმიტომ რომ დაკარგავს სამსახურს. მეორე, ჩვენი დახმარება ნაწილობრივ მოქალაქის და ნაწილობრივ კომპანიის იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილები შევინარჩუნოთ შეძლების დაგვარად და მესამე, ეს არის დახმარება, კონკრეტული დახმარება კომპანიებისთვის, რომ კომპანიები ლიკვიდობის მიწოდების თვალსაზრისით გადავარჩინოთ კრიზისის პერიოდში მე არ ვამბობ რომ ეს არის პოსტკრიზისული გეგმა. პოსტკრიზისული გეგმა ეს არის სხვა ისტორია. უპასუხისმგებლობაა დღეს ვინმე თუ საუბრობს ქვეყნის განვითარების პოსტკრიზისულ გეგმაზე. ან საერთოდ არაფერი არ გაეგება ეკონომიკაში. ამიტომ, როდესაც დღეს ქვეყანას აქვს და მსოფლიოს აქვს მოთხოვნა მიწოდების ასეთი რისკი და არავინ არ იცის როგორი იქნება მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი სულ რაღაც 2-3 4 თვეში მას შემდგომ რაც ეკონომიკა საერთაშორისო ვაჭრობა გადალაგდება საერთოდ პოსტკრიზისულ გეგმაზე ეკონომიკურ გეგმაზე საუბარი დღეს არის უპასუხისმგებლობა. ამიტომ მოდით ასე შევთანხმდეთ რომ ჩვენ საუბრობთ ანტიკრიზისულ გეგმაზე. ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის ძირითადი საფუძვლები რა იყო? და ძირითადი ასე თქვა მესიჯები რა იყო? სისტემა რა იყო? როგორი იყო ეს გეგმა სტრუქტურირებული? ეს გეგმა იყო სტრუქტურირებული, როდესაც კრიზისი დაიწყო პირველადი დახმარება, ცეცხლის ჩაქრობა. ესეც იყო მიმართული კონკრეტული ადამიანების და რა თქმა უნდა კონკრეტული კომპანიების მიზნობრიობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა ჩვენ აქ პირველ რიგში ნახეთ რომ ადამიანებს ესეთი დაფარვის მაქსიმალური სივრცე რო ქონოდა ადამიანებს უბრალოდ შემოსავლები შეიძლება დაკლებოდათ და მათ ელემენტარული მიმდინარე ხარჯებში გაჩენოდათ პრობლემა. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ პირველი გადაწყვეტილება კომუნალური ხარჯების სრულად დაფარვის თაობაზე. ეს კომუნალური ხარჯების დაფარვა შეეხო, როგორც ფაქტი, მომავალში კი არ ვამბობ, უკვე შეეხო 1,200,000 ოჯახს, ადამიანს არა, ოჯახს. შემდეგ ამასთან ერთად რა თქმა უნდა პირველი დახმარება, რა თქმა უნდა ფიზიკური პირებისთვის, მათ პირველად ეს ყველაზე აუცილებელი გასავალი სესხის მომსახურეობა და ბანკებთან ერთად ვისაუბრეთ და გაუკეთეთ 3 თვით სესხის გადავადება და ამ სერვისით, ამ ღონისძიებით უკვე ისარგებლა და გამოიყენა 600,000 ფიზიკურმა პირმა. და რა თქმა უნდა ეს სასურსათო პროდუქტების ფასების დაზღვევა. ეს იყო ცეცხლის შაქრობა. ამას არავინ არ ეძახის ანტიკრიზისულ გეგმას. ეს იყო უბრალოდ რომ ადამიანს რო გაუჭირდა შოკში რო შევიდა ეკონომიკურად მისი ყოველდღიური შემოსავალი, ჩვენ ადამიანს პირდაპირ სოციალურად დავეხმარეთ. მეორე ეტაპი იყო უკვე გამიზნული, როდესაც უკვე ასე თუ ისე. ეხლა აქ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ეს არის რაღაც უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება, რომ ამდენს მოგცემთ და 1000 ლარი ოჯახს და 5000 ლარი იმას, რა ქვია, პეტრეს და მერე პავლეს კიდე რაღაცები. მას შემდგომ რაც ჩვენ საერთაშორისო და გაითვალისწინეთ კიდე ერთი რამ და ჩვენს მოქალაქეებს უნდა მინდა უთხრა. საქართველო ვერცერთ დამატებით ხარჯს, დამატებით დახმარებას ვერ გაწევს. თუ ეკონომიკა არ იქნა დაბალანსებული და ეს დაბალანსებული ბიუჯეტი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სავალუტო ფონდთან არ იქნა შეთანხმებული, ესე მეც შემიძლია გამოვიდე და სურვილი მქონდეს, რომ თითოეულ ოჯახს მივცე 10000 ლარი. ვესმის, რომ ყველას ეს ჭირდება, მაგრამ ამას აქვს თავისი დასაბუთება და ამას აქვს თავისი ეკონომიკური დასაბუთება. შესაბამისად, ჩვენი ღონისძიებები კონკრეტული გრძელვადიანი დავაანონსეთ მას შემდგომ, რაც ეს ყველაფერი ქონდა დათვლილი, გააზრებული, უკვე ვიცოდით გეგმით სად მივდიოდით და შესაბამისად შეთანხმებული ჩვენ საერთაშორისო დონორებთან. სწორედ ამის შემდგომ გამოცხადდა ადამიანებისთვის, რომლებმაც დაკარგეს ოფიციალური სამსახური და ოფიციალური შემოსავალი, 1200 ლარის დახმარება 6 თვის განმავლობაში. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ბიუჯეტში მსგავსი მუხლით, მსგავსი ამ ადამიანებისთვის არის დარეზერვებული 450 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, იმისთვის, რომ კომპანიებისთვის მიგვეცა შესაძლებლობა შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები და ამით მიხმარებოდით ჩვენს მოქალაქეს, ყველა კომპანიის საშემოსავლო გადასახადი 150 ლარის ოდენობით, რომელიც შეეხო 750 ლარზე ნაკლებ ხელფასს, ესეც დაასუბსიდირა სახელმწიფო. ეს იყო ღონისძიება, რომელიც აძლევს კომპანიას შესაძლებლობას ქონდეს მეტი ლიკვიდობა და უბრალოდ ნაკლები ადამიანი გაუშვას სამსახურიდან. თვითდასაქმებულების ნაწილში, თვითდასაქმებულები, რომლებიც ელემენტარულად შეძლებენ, ელემენტარულად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დადასტურებას, რომ მათ სტაბილურად თვეში ქონდათ რაღაცა სახის შემოსავალი, ისინი მიიღებენ ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობის დახმარებას. ადამიანები, და ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომელთა სოციალური ქულა არის, სარეიტინგო ქულა არის 75000-დან 100000-ამდე. ეს არის ჩვენს სოციალურ ქსოვილში, ჩვენს სოციალურ ჯგუფში ყველაზე, ასე ვთქვათ, მაღალი რისკის მატარებელი ადამიანები და ოჯახები. მათ განესაზღვრათ 600 ლარის დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახები, და ესეთი არის 22000 ოჯახი, მათ განესაზღვრათ ასევე 600 ლარის დახმარება და შეშმო პირები, რომლებიც არის 40000 ადამიანი, მათაც განესაზღვრათ 600 ლარის ოდენობის დახმარება. ეხლა მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების სოციალური დახმარება. ეს არ არის ანტიკრიზისული გეგმა, ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა და კიდე რაღაცა. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების სოციალური დახმარება, მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის, და აბსოლუტურად გააზრებულად იყო ის გაკეთებული, რომ ჩვენ ეს დახმარება ვადაში გავჭიმეთ 6 თვით. ეს არის ამ დახმარების და ჩვენი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის, მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ეს არის მინიმუმი იმისთვის, რომ ელემენტარული მდგრადობა იყოს მათ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ გასავლებში. ამას, რა თქმა უნდა, ემატება ის, რომ ჩვენ გავაგრძელეთ ფიზიკური პირებისთვის სესხის მომსახურება დამატებით 6 თვით, ჩვენ გავაკეთეთ კომუნალური გადასახადების შეღავათები და კიდე ბევრი რამ. და კიდე ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ და ყველამ. ეს ვირუსი და პანდემიასთან ბრძოლა დასრულებული არ არის. მე ერთხელ თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ როდესაც პირველად დავაანონსეთ ეკონომიკური მხარდაჭერა ტურიზმისთვის, სულ რაღაც ერთ თვეში მივხვდით, რომ ის ღონისძიებები იყო სასაცილო, უბრალოდ გახდა სასაცილო, მიზერული იყო. ის ვერაფერს ვერ დაეხმარებოდა და რა თქმა უნდა ღონისძიებები გახდა უფრო სერიოზული. დღეს ვერავინ მსოფლიოში ვერ გეტყვით, როგორი იქნება შემოდგომა. ასე თუ ისე თუ ჩვენ გეგმავთ, როგორი იქნება მაგალითად უახლოესი ზაფხულის თვეები და კონტროლი ეპიდემიაზე აღებული გვაქვს, ვერავინ ვერ გეტყვით, როგორი იქნება შემოდგომა, რამხელა არის ალბათობა მეორე ტალღის, როგორი სიძლიერის იქნება ეს მეორე ტალღა, იქნება ვაქცინა თუ არ იქნება. დღეს დასაბუთებულად ასეთი მონაცემები სანდო არ არსებობს. ამიტომ ჩვენი ვალდებულება ნებისმიერი ღონისძიება, სოციალური დახმარება იქნება, ასე თუ ბიზნესის დახმარება, იყოს მდგრადი და პასუხისმგებლიანად დროში გადანაწილებული. ეხლა რაც შეეხება ბიზნესის ნაწილს, ტურიზმის სექტორი იყო პირველი და ამაზე უკვე ვისაუბრე. ქონების გადასახადი სრულად იქნა გადავადებული წლის ბოლომდე. ტურისტული სექტორის საშემოსავლო გადასახადებიც ასევე იქნა გადავადებული. სასტუმროების სესხები, აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ გავითვალისწინოთ. სასტუმროები, რომლებსაც ბრუნვა აქვს 20 მილიონ ლარამდე, მათ პროცენტს სახელმწიფო ბანკის პროცენტის სუბსიდირებაში დაეხმარება. ამისთვის ჩვენ ფული და რეზერვულები გვაქვს, მაგრამ სასტუმროები, რომლებიც არიან უფრო მსხვილი, 20 მილიონზე მეტი ბრუნვებით, მათ სახელმწიფო ეხმარება ქონების გადასახადის შეღავათით და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უბრალოდ ამ ადამიანებს, რომლებიც ამ ბიზნესში ოპერირებენ, ძალიან კარგად ისმის, რაზე ვსაუბრობ. ტურისტული კომპანიების და გიდების დახმარება იქნება ცალკე პროგრამა და ყველა ეს ნაბიჯი და პროგრამა ძირითადი მიზანი იქნება ჯანსაღი სამუშაო ადგილების და კომპანიების გადარჩენა და მათი კომპეტენციის ამაღლება და მხარდაჭერა მათთვის, როგორც ლიკვიდობის, ასევე მიწოდების შოკის გადალახვაში. სასტუმროების ნაწილში მინდა გითხრათ და ტურისტული განსაკუთრებით სასტუმროების ნაწილში საკარანტინო სივრცეები იყო სერიოზული მხარდაჭერა სასტუმროების ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. დაახლოებით 5000 სამუშაო ადგილი შენარჩუნდა. გარდა იმისა, თავი დავანებოთ ყველაფერს, რომ უზარმაზარი კომპეტენცია შეიძინეს მსხვილმა სისტემურმა სახელმწიფოებმა, როგორ უნდა მართონ კოვიდის რისკები. იქ თავისი სპეციალური პროტოკოლებია კლინინგის, კეიტერინგის და ასე შემდგომ, ტრანსპორტირების. ხვალე როდესაც ტურიზმი გაიხსნება, ეს ის ხალხია, რომელიც ყველაზე უკეთესად არის მზად იმისთვის რომ გაუმკლავდეს და აითვისოს ტურიზმის შესაძლებლობები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ტურიზმის გახსნის სამეტაპიანი გეგმა არსებობს. დღეს ჩვენ ვართ ამ ადაპტაციის და მომზადების ეტაპზე. 15 ივნისიდან გაიხსნება შიდა ტურიზმი, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო მზად იქნება, რომ ქვეყნის გარედან მიიღოს სტუმრები. ეხლა რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას. სოფლის მეურნეობა იყო მეორე მიზნობრივი მიმართულება და ჯგუფი, რომელსაც სახელმწიფო უნდა დახმარებოდა და ჩვენ ეს ნაბიჯები გადავდგით. სოფლის მეურნეობის დახმარებას აქვს აბსოლუტურად გააზრებული გეგმა. ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენი გრძელვადიანი ამოცანა არის სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიალიზაცია. ყველას კარგად გვესმის, რომ საქართველოში სისტემური პრობლემაა მიწის რეგისტრაცია და ამიტომ სოფლის მეურნეობის დახმარებასთან ერთად ჩვენ ეს ფული ასე არ გადაგვიგდია და არ გვიჩუქებია. მას მიყვა სისტემური რეფორმები, როგორიც არის მიწის რეგისტრაცია და ამავე დროს ჩვენ თითოეულ ფერმერს უთხარით, რომ შენ თუ არ გაქვს დარეგისტრირებული მიწა და წლის ბოლომდე ამ მიწას დაირეგისტრირებ და გახდები ფერმერი, წლის შემდგომაც შენ ამ დახმარებას 1 ჰექტარზე 200 ლარს რა თქმა უნდა მიიღებ. ეს არის პირდაპირი მოტივაცია ჩვენი ფერმერების, რომ პირველი დაარეგისტრირონ ეს მიწა და ამისთვის იუსტიციის სამინისტროს სრულად არის მზად, რომ მიეხმაროს, და მეორე გახდნენ ფერმერები იმისთვის, რომ სისტემურად მოიხმარონ ის სერვისები, რომლებსაც სოფლის მეურნეობის შესაბამისი უწყებები აწვდიან. ეხლა რაც შეეხება აგროდიზელს, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ მანიპულაციები და სპეკულაციები მოხდეს ამ თემით. შედეგი იქნება შემდეგი: ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ მიწაზე და რომელთა ხარჯებში აგროდიზელი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გასავალი, მათ საბაზრო ფასთან შედარებით, რომელიც იქნება დაფიქსირებული ბენზინ გასამარ სადგურებზე, ექნებართ 1 ლარამდე შეღავათი. და ეს არ არის ანტიკრიზისული რაღაც გეგმა, რომელიც იქნება დროში ჩაკეტილი. ეს არის სისტემური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საქართველოს მთავრობამ და რომელიც გაგრძელდება მას შემდგომაც, როდესაც ეს კრიზისი იქნება გადალახული. როგორ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ეს სულმალე და როგორ განხორციელებდა, სულმალე ყველა ნახავთ. რეალურად რომ ვიცოდეთ ყველაფერი, რომ შევაჯამოთ, ქართველი ფერმერისთვის, ქართველი გლეხისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც მუშაობს მიწაზე და ეხა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, ჩვენ შეგვიძლია გვინდა და მიზანი არის ჩვენი, რომ სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიალიზაცია მოახდინოთ, მაგრამ ქართველ ადამიანს და ქართველ კაცს მიწასთან ცოტა უფრო ემოციური დამოკიდებულება აქვს და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ 1 ჰექტარზე პირდაპირი დახმარება ფინანსური გაიზომება, ეს იქნება 425 ლარი ჰექტარზე დარეგისტრირებული მიწის ფერმერის პირობებში, ხოლო არაპირდაპირ იქნება 1000 ლარზე მეტი. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რამოდენიმე შემდგომი გეგმა, რომელზეც მოკლედ მინდა ვისაუბრო. ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ სერიოზული ზარალი, რომელმაც სექტორი, რომელიც მიიღებს, ეს გახლავთ დეველოპმენტი და მშენებლობა. ჩვენ უკვე შემუშავებული გვაქვს კონკრეტული გეგმა დეველოპერებისთვის და მშენებლებისთვის. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიების დახმარება. ეს არის იმ ჩვენი მოქალაქეების დახმარება, რომლებსაც ან გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ბინა შეიძინონ და ცხოვრების პირობები გაიუნჯებოსონ, ან უკვე ამ პროცესში შესულები არიან, უკვე გადაწყვეტილი აქვთ, ან პირველადი შენატანი აქვთ გადახდილი, ან უკვე მათ დაიწყეს სამშენებლო კომპანიასთან მუშაობა და მათი ბინა სამშენებლო ეტაპზეა, ყველა ესეთი რისკი სახელმწიფოს მხრიდან იქნება დაზღვეული. აბსოლუტურად ყველა რისკი. დღეიდან და წლის ბოლომდე სახელმწიფო მოახდენს იპოთეკური სესხის სუბსიდირებას ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც გადაწყვეტს წლის ბოლომდე იპოთეკური სესხის აღებას და მისი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, რომ იმისთვის მოხდეს სამშენებლო სექტორის სუბსიდირება და მათი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, რომ არ მივიღოთ ისეთი შედეგი, როგორიც ჰქონდა 2008 წლის კრიზისის შემდგომ, როდესაც დღემდე არის ქალაქში შემორჩენილი აი ესეთ ჩონჩხება დარჩენილი და რამდენი ვიბრძოლეთ ჩვენ იმისთვის, დღეგეს შეღავათი გაუკეთეთ 2008 წლამდე ნებართვებით გაცულ მშენებლობებს, თბილისის მერიამ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და კონკრეტულ პროექტებში შევიდა, რომ ეს უბინაოდ დარჩენილი, უბრალოდ გადაგდებული კონკრეტული კომპანიების და მთავრობის, მათ შორის მიერ ადამიანებისთვის საბინა უზრუნველყოფის პრობლემა საბოლოოდ მოეგვარებინა, აი ასეთი რისკი რო არ შეიქმნეს, სწორედ ამიტომ კეთდება ეს. გარდა ამისა, გამოიყოფა დამატებით 150 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდში სწრაფად მოხდეს ლტოლვილების ბინებით უზრუნველყოფა. ესეც იქნება პირდაპირი მხარდაჭერა სამშენებლო სექტორის იმისთვის, რომ მათი მდგრადობა იყოს ძლიერი, მათ გაუძლონ ამ კრიზის გრძელვადი ამ პერიოდში და არ განმეორდეს ის უბედურება, რაც განმეორდა 2008 წლის კრიზისის შემდეგ, როდესაც ჩონჩხების გარდა უამრავი ოჯახი გაუბედურდა საქართველოში იმის გამო, რომ ბოლო შემოსავალი ჰქონდათ ბინებში გადახდილი და დღესაც ქუჩაშია ხალხი დარჩენილი. რეალურად საბოლოოდ და სანამ კითხვა პასუხზე გადავალთ, მინდა მოკლე შეჯამება გავაკეთო. ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ვართ გარდამავალი ეკონომიკა. ჩვენი ეკონომიკა არის საკმაოდ სუსტი. მიუხედავად იმისა, რომ 20 წლის ბიუჯეტი და ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებლები იყო ძალზედ შთამბეჭდავი, ძალზედ დამაიმედებელი, და ამას მე არ ვამბობ, ამას საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობდნენ, ეს კრიზისი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის ჩვენთვისაც, მოქალაქისთვისაც იყო უაღრესად მოულოდნელი. მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სახელმწიფოს, მოქალაქეს, ბიზნეს, კომპანიას, ოპოზიციას მათ შორის შეუძლია ეს კრიზისი გამოიყენოს როგორც შესაძლებლობა. რეალურად ამისთვის ყველაფერი არის მზად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია, რომ ის მეთოდები, მენეჯმენტის სწრაფი პროაქტიული ნაბიჯები, რომლებიც გადავდგით, გამოვიყენოთ არა მხოლოდ იმაში, რომ ან თვითკმაყოფილები ვიყოთ, ან ის ხარვეზები ვერ დავინახოთ, რომელიც რა თქმა უნდა იყო ყველა ინსტიტუტში და სისტემაში, არა მხოლოდ ამისთვის, იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ინსტიტუტები, გამოვიყენოთ ეს სამი თვერო იმისთვის, გაძლიერდეს ჯანდაცვის სისტემა, სოციალური სისტემა, გავაძლიეროთ ჩვენი ლაბორატორიების ქსელი, გავაძლიეროთ ჩვენი სამშენებლო სექტორი, გავაძლიეროთ ჩვენი ფინანსური სექტორი. ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გლობალურ კონკურენციაში, როდესაც გაჩნდება ვაქცინა, როდესაც მსოფლიო იქნება უკვე სხვა, როდესაც ყველა დაითვლის, აბა ვინ რა შედეგებით გამოვიდა ამ კრიზისისგან, საქართველო საშუალო განვითარების იმ დონიდან, რომელიც იყო, როდესაც შევედით კრიზისში, რამოდენიმე საფეხურით ვიყოთ უფრო წინ. ეს ჩვენი შესაძლებლობა არ არის მხოლოდ, ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ჩვენ ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე ვდგამდით და ვდგავთ ყოველთვის უაღრესად ფრთხილ ნაბიჯებს, რამე თუ გვესმის ამ პასუხისგებლობის მნიშვნელობა, არა ჩვენი ერთმანეთის წინაშე, არამედ პირველ რიგში ქვეყნის წინაშე, პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქის წინაშე და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარების წინაშე. საბოლოოდ მინდა გითხრათ, რომ ეფექტური სახელმწიფოები ყალიბდებიან სწორედ მსგავსი გამოწვევების პირობებში, რამდენად ერთიანად და რამდენად ეფექტურად შეძლებენ, რომ პასუხი გასცენ მსგავს გლობალურ გამოწვევებს. ეს არ არის საქართველოს კრიზისი, ეს არ არის რომელიმე რეგიონის კრიზისი. ეს არის გლობალური კრიზისი და ეს არ არის კრიზისი, რომელიც დამთავრდა. და ეს არის კრიზისი, რომელიც არავინ არ იცის, როდის დამთავრდება. ამიტომ, როგორი იქნება ჩვენი პასუხი ამ კრიზისზე, ეს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც კინკლაობას, ურთიერთ გადაბრალებას, რაღაც გაურკვეველ ჭიდაობას არანაირი აზრი არ ექნება, როდესაც რამოდენიმე დროის შემდგომ ადამიანები შეაფასებენ, რა გააკეთა საქართველომ COVID-თან, გლობალურ პანდემიასთან ბრძოლაში. იმიტომ რომ შეაფასებენ საქართველოს არც მართველ ძალას, არც ოპოზიციას სალკი აღებულს, არც ექიმს, არც ეპიდემიოლოგს, არც პოლიციელს და არც მინისტრს. შეაფასებენ ქვეყანას. და ეს არის ის შეფასება, რომელიც ჩვენ დღეს შეგვიძლია დავიმსახუროთ უაღრესად მაღალი. და მოგიწოდებთ თითოეულ თქვენგანს, მთავრობის ყველა წევრს, ჩვენს მოქალაქეებს, ოპოზიციას, რომელიც ასევე ხელისუფლების ნაწილია, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაც მომენტში კონდეს შესაძლებლობა ვიამაყოთ ერთმანეთისაც და ვიამაყოთ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ შევძელით სხვებთან შედარებით, სხვა თანაბარ პირობებში ჩვენი რესურსის გათვალისწინებით ყოფილიყავით ყველაზე ეფექტურები და ეს ეფექტურობა გამოვიყენეთ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებში. მადლობა.